O Racing de Ferrol é cuarto no grupo 1A da segunda B de fútbol con 15 puntos. Acompáñanos para comentar esta categoría e outros aspectos do deporte da comarca nestas xornadas. Manel Díaz, do portal Mucha Calidad, bo día.
Hola, bo día, que tal?
E tamén Carlos Castro, da revista de fútbol femenino, bo día.
Bo día, Quique, bo día, ouvintes.
Carlos, a que pode aspirar o Racing de Ferrol nesta campaña?
Bueno, eu vexo, sobre todo ainda esta semana, estive vendo partidos de outros subgrupos, vin equipos de moitísima calidade, e incluso, pois, non sei, de plantéis amplos e de calidade. O Racing ainda ten moitas cousas que resolver neste ano na súa propia competición do subgrupo 1A. O que pasa que, bueno, claro, vemos que, aínda que é unha liga curta, é unha liga que vai que está desembocando tamén en problemas para os plantéis, con tal vez polo devir desa pretemporada tamén un pouco extraña, con lesións inesperadas e todo isto, e un equipo que era fortísimo, para min era, xunto co Compostela e o Zamora, dos que mellor calidade futbolística teñen deste subgrupo, pois onte, faltándolle tres titulares importantes, pero sobre todo Charles arriba, non tivo ideas, e o Racing creo que foi superior e xusto vencedor. Entón, non sei, o Racing está aí, é certo que agora está a un punto do terceiro que o Deportivo, pero tamén é certo que ten os tres seguintes, que como gañen os seus partidos adiados, está de séptimo. Polo tanto, neste momento, acabamos de pasar o Ecuador desta primeira fase, moita incerteza.
Manal, ti coincides con ese diagnóstico, coa incerteza que marca o devir da categoría?
A ver, sí, realmente os números, o que fala Carlos, non? Poñendo, actualizando, digamos, a clasificación, sempre con posibles vitorias deses equipos, como ti dis, pois os números e a tabla sería que é, non? Outra cosa para min é diferente, que é as sensacións, non? Que deixou onte o Racing, non? Un campo dun dos máximos favoritos, como era o Pontevedra, tanto no aspecto táctico como no aspecto moral, digamos, non, de reforzo dos seus plantexamentos, non, dos plantexamentos de Emilio Larraz, que ao final era o que estaba un pouco posto en cuestión, non? Ayer quedou un pouco refrendado, non? O Racing fixo grandes partidos fora da casa, non? Lembro un Salamanca, en fin, outros que non tan ben, pero onde está a verdadeira o verdadeiro obstáculo do Racing este ano é na Malata, non? Na Malata, a próxima xornada ante o Celta B, terá que volver a demostrar unha vez máis que ten esa personalidade que xa demostrou, como digo, ahora en Pontevedra, en outros partidos fora da casa, e que na casa pois non o está facendo. Bueno, digo non o está facendo porque eu penso que si o está intentando, non, xogar da mesma maneira, ser protagonista, non, pero os resultados, polo que sexa, non se están dando, os rivais estudan tamén, saben do plantexamento de Emilio Larraz, lle están dificultando, non? Entón, falta de un pouco tocar esa tecla, non? Eu penso que se eso vira nos próximos partidos, aínda con todo o posicionamento, como ti decías, Carlos, efectivamente, que está con algún rival, con algún partido menos, pois eu penso que o Racing ten todas as opcións de meterse entre os tres primeiros.
Pero as limitacións ao público nesta campaña, as limitacións severas ao público, non están un pouco igualando o que son os partidos fora da casa e os partidos na casa para todos os equipos?
Sí, quizá eu penso que iso este notando máis a favor, digamos, o Racing, non? Indo a campos, pois que, bueno, onte había público, depende das restriccións en cada lugar, pero, bueno, sí que, pois, a mellor non é o mismo un pasarón cheo de xente que como estaba onte, non? Pero, de todas maneiras, na casa penso que non, porque, aínda que na Malata non temos unha afluencia, desgraciadamente, moi alá, sobre 1.000 ou 1.500 aficionados, na casa, digamos que non está afectando por eso, non? Sino que iso é máis por un tema, pois, táctico, de resultados, de non desenrolar o xogo que normalmente podería sacar adiante.
Carlos, o gol de Joselu permitiu onte domingo conseguir eses tres puntos na visita a Pontevedra, supoñen un golpe de moral moi importante, non?
Eu supoño que sí, sobre todo que vimos ao final do partido, non como foi a celebración da vitoria, e sobre todo vin que había unha implicación moi grande co técnico. Eu creo que os xogadores non están pola labor de deixalo marchar así de calquera xeito, e supoño que eles tamén asumiron a súa responsabilidade en canto aos malos resultados, non só era atribuible a Emilio Larraz. Eu creo que Emilio Larraz é un bo técnico, sinceramente. Esta temporada a min tamén é certo que me defraudou en algún partido, sobre todo que, o que di Manel, na casa o Racing non está funcionando como debe de funcionar ou como todos esperábamos que debía de funcionar. É un equipo que si tamén tamén é certo que en 10 partidos só repetiron 6 titulares, dos 18 que participaron en algún minuto de xogo esta temporada, só 6. O Pontevedra, por exemplo, despois das baixas que tivo onte, pois levaba repetiron 7, e un plantel máis amplo tamén. Eu creo que o Racing tamén fixo un equipo moi novo, ese equipo, sobre todo con xente moi dispar, é un equipo moi físico, eso sí, pero que, claro, necesita un período de acoplamento, e eso, aparte do que ti estabas comentando de si os públicos igualan e tal, o que sí desiguala é plantéis moi novos en temporadas e pretemporadas moi curtas onde tes menos capacidade para acoplar, non?
E cales foron os puntos fortes do Racing onte en Pontevedra?
Eu creo que a seguridade defensiva. Eu para min vin ao mellor Quique Fornos dos dous anos e pouco, que, ou, bueno, dúas non, pero ponlle casi dúas temporadas completas que leva aquí, que non son naturais, non? E xogando na esquerda, ademais, de central esquerdo, vin a un John García que me parece un central de altísimo nivel nesta categoría da segunda división B, e logo vin un centro do campo con moito músculo, non, que tamén ás veces o aproveitou en ataque, e a mí neste esquema pareceme hai un home que me parece fundamental, non, que parece que o que menos aparece, pero vaya redundancia, si é unha redundancia, parecería parecer, que Fernando Beltrán, non? Fernando Beltrán me parece que fai un traballo táctico brutal, e ademais, onte, dentro de todo ese esforzo físico que ven desenvolvendo e axudando a escalonar ben o equipo nas transicións, non? E iso que o Racing para min é un equipo de transicións defensivas lentas, non? Creo que é un home fundamental, unha peza fundamental, e onte, curiosamente, o que quería dicer, con ese traballo tan intenso que el fai, veu todavía o seu primeiro cartón amarelo, naquela agarrón para parar aquela contra do Pontevedra no seu propio campo.
A mí me gustaría engadir ao que está dicindo Carlos, que eu onte vin por primeira vez ao Racing ao completo. Quero decir, os 5 cambios que fixo Emilio Larraz tiveron unha aportación para min fundamentalísima, porque con un home menos facía falta unha frescura, un aporte dentro do banquillo, e algo que non estaba a ocurrir hasta agora, non, que ben, todos estaban aportando o seu año de área, pero onte foi completo, o sea, os 5 cambios que saliron, tanto Javi Rey como Nathan, que estaba xogando moi pouquiños minutos, contribuíron dunha maneira que o Racing en Pasarón con un home menos durante moitísimos minutos aguantase o Pontevedra e incluso fixera que non tirara o seu primer tiro a porta hasta o 93, non, porque o outro centro que vimos que deu no largueiro, no longueiro, era un centro, non era un chun realidade, entonces o primeiro tiro do Pontevedra foi en ese minuto, non. Para min destacar fundamental por primeira vez ver o Racing ao completo, con toda prácticamente toda a plantilla xogando e xogando a gran nivel, claro. Entonces, se o Racing vai por aí, todos suman, como parece ser que está, decía Carlos, pues a plantilla está a morte co míster, este Racing ten moito que dicir.
E que, si me permites unha puntualización, xa que estabas falando das sustitucións, tamén vin un Dani Abalo sorprendente, non? O nivel de intensidade e calidade na presión adiantada que fixo este home non ten nada a ver con todo o que levamos visto de Dani Abalo como racinguista. Realmente vi un equipo diferente. Onte a min sorprendeume moitísimo, para ben, non, ese equipo, e sobre todo eso, con esa ausencia de Álex López, que para min foi insustamente expulsado tamén. Eu creo que a entrada, si lle chegou a tocar o non esbarou Santi Figueroa, foi de todo insusta. Dúas faltas, dous cartóns amarelos, creo que un gol anulado, que para min era válido, nas dúas accións que levan, que se desembocan nese tanto, Xa digo, outro factor sobre a pregunta que me facías, volvendo tamén a ela, de por que o Racing tamén estivo tan brillante onte, foi porque o Pontevedra é un equipo de moita profundidade, amplía moito o campo, sobre todo con Óller Calvillo con Álex González, non, que o do tiro do centro chuta a trabe. E o Racing parou perfectamente, non só cos cinco de atrás, sino coa presión adiantada de David Alba, de David Rodríguez, que é moi bo facendo ese traballo tamén, é un dos bos dianteiros defensivos do subgrupo, polo menos, eso evitou que o Pontevedra fixera tamén centros de calidade, tanto e así que cando chegaban, incluso cando ademais tiña que facelo coas incorporacións dos laterais, Santi Figueroa ou Eneco Zabaleta, a maior parte dos centros batían nos propios corpos ou nas pernas de Pumar ou de Seoane.
En que debe mellorar o Racing? Continuar nesa línea de pasarón?
Eu creo que o Racing ten que mellorar na posesión, na calidade da posesión. Aí ten que aparecer dunha vez Álex López, teñen que aclararse lle espacios para que el teña comodidade para xogar e crear, non? Que sobre todo que o que custa no fútbol son dúas cousas: marcar, bueno, hai máis, non? Pero basicamente as que marcan diferencias importantes son a creatividade no xogo e despois definir, non, diante da portería. Para min o máis importante que ten que ter o Racing é mellorar a súa circulación de balón, cando, sobre todo cando está en estático, e logo, pois nada, hai o Racing é un equipo moi táctico no tema estratégico, porque ten un equipo de moitísimo músculo, homes como el Siño, que tamén importantísimo neste ano, non? É un xogador que ademais creo que é o único medio centro que xogou todos os partidos, os 10, que leva xogados de titular, ademais, outro home que tamén é fundamental. Aparte, eu falaba de Fernando Beltrán, pero el Siño tamén é a luz do que mostra Emilio Larraz. E para min é un equipo que na estrategia aproveitou bastante, non? Como digo, ten moito músculo, moita altura, para min é mellor calidade e velocidade na circulación para poder desbordar liñas neses movimentos de José Luis e de David Rodríguez.
E ti, Manel, en que crees que debe mellorar?
Dicía outro día en roda de prensa Emilio Larraz que, bueno, defendía o traballo de David Rodríguez e de José Lu, que efectivamente está a ser así, sobre todo o traballo que decías ti, Carlos, de David Rodríguez, que, bueno, pues sí, con unha implicación enorme, todo o equipo demostrou no onte, e José Lu, por suposto, que tamén, pero debe mellorar o Racing a efectividade arriba, non? Porque dos dianteiros como David Rodríguez e José Lu, bueno, José Lu xa marcou por segunda vez onte, pero, bueno, o nivel goleador, digamos, pues non debe ser ese, sino que o normal é que sea moito máis alto, non? Entón, bueno, por aí, ao mellor, esa efectividade sí que debería mellorarlo. Tamén decía Larraz que éramos e somos, non sei, non mirei ahora mismo, pero o equipo máis goleador da categoría, non? Sin embargo, sin a aportación de momento goleadora de dous dianteiros de máximo nivel na categoría. O día que estén un pouquiño máis entonados, pois o Racing aí vai a mellorar, claro que sí.
É que o máximo goleador do Racing neste momento é el Siño con 3 goles. Non son, nin, como di Manel, nin David Rodríguez, nin José Lu, non?
Na terceira división, o Somozas consolídase como un serio aspirante ao ascenso, non?
Pois sí, a verdade, o Somozas ten un moi moi bo equipo. O Bergantiños tamén é outro gran equipo, feito para subir, pero, cinguíndonos ao Somozas, bueno, a fichaxe de Pablo Rey, que ao mellor, a segunda vez, pois xa era un xogador que podía xerar dúbidas en canto a presencia de minutos en xogo, etc., pero claro, é que o Somozas o ficha para que marque goles de falta, bueno, se tirou unhas xornadas aí que os puntos do Somozas prácticamente os facía Pablo Rey de falta directa, non? Polvorín, por exemplo, estou lembrándome. E onte, pois bueno, a verdade é que o partido non ten cor, porque eu creo que o Estudiantil, con todo o que está pasando ali, con diferencia, non vin o Grupo Sur, como está o Pontellas, que por certo, creo que onte empatou ademais fora da casa, pero é o peor equipo probablemente dos 24 da categoría. Goleada tras goleada, leva creo que 32 goles en contra, dos cuales o Somozas, se non lembro mal, fixo 9, porque marcou 4 en Santa Isabel e 5 onte no Candocia, e un equipo que, bueno, a mí me gustaría que non se adiara, como supoño que todo o mundo, ese partido contra o Bergantiños, porque probablemente aí veríamos até onde pode chegar este equipo. Certo é que unha proba foi contra o Fabril e contra o Arzúa. A mí o Arzúa é un equipo, o Polvorín tamén. Bueno, hai equipos realmente este ano neste subgrupo que a mí gústame moito, non? Pero o día do Arzúa, por exemplo, foi un partido no que se atascaron, que gañaron gracias a un penalti de un home que debe ser dos máis desgraciados da categoría a hora de exercer como defensor ante a evitación de penaltis, porque dos catro que lle pitaron a Arzúa, os catro foron cometidos por Jorge Queiruga, pero nese partido, si non fai ese penalti gratuito, pois o Somozas perdería tamén na casa contra un equipo que ten un fútbol sólido. E despois, o que comentaba, primeira xornada non o vin contra o Fabril, 0-0 no Candocia, si o vin outro día en Abegondo, e a verdade, aí defraudoume bastante cando tiña que xa xogar contra un equipo de máis nivel e onde realmente antes falaba das circulacións rápidas. O Fabril é un equipo que ten probablemente a circulación máis veloce, de máis calidade, a esa velocidade da terceira división, e aí o equipo non estivo a altura, non?
En ese mesmo subgrupo da terceira división, o cambio de adestrador en As Pontes non propiciou un cambio de dinámica, non, Manel?
Pois non, publicábamos onte na web, na nosa web, muchagreida.com, que, bueno, non se poido producir o dito, non, de a entrenador novo, Vitoria Segura, non, por dúas causas. Unha, porque o novo entrenador non estuvo no banquiño, non debutou como tal, e outra porque, bueno, pois tampouco o rival lle deixou, non, o Arzúa estuvo moito tempo no campo do As Pontes, a pesar de que na primeira mitade hubo unha primeira mitade un pouquiño máis igualada, pero no resto do partido o Arzúa pois foi o dominador e o gañador claro. Entonces non se pudo producir isto, non, haberá que esperar a semana que vén para ver si Chollas, que é o novo adestrador, collo mando de verdad do equipo, que está, é verdad que está na zona baixa, non, pero que, bueno, ten un plantel que, ao que eu penso personalmente que Luis Santiago estaba lle sacando o máximo rendimento, o club tomou a decisión de a estas alturas, non, cando sí que é verdad que están abaixo, pero que todavía quedaba, pois, digamos, unha segunda fase, non, para conquerir o objetivo da permanencia. Esperar que ahora mismo pois Chollas poda mellorar neste xeito.
Falamos tamén dun novo proxecto en torno ao fútbol femenino. O artífice será Carlos Castro. En que consiste a iniciativa, Carlos?
Bueno, pois é gracias a vos tamén, porque poñedes a plataforma para que todo eso poda ser, e tamén, xa que está aquí Manel, tamén a mucha calidad, que de algún xeito exerce, ou sin algún xeito, exerce tamén na producción do mesmo traballo, non? Bueno, que é algo que prácticamente non existe, non? Estamos falando sempre do fútbol femenino, da muller, do progreso, da evolución, e todo isto, pero eu sempre pensei que cando estas cousas se producen teñen que ser armónicas, e para que sexan armónicas, digamos que todas as partes confluentes no mesmo, non, pois deben de ir crecendo e aumentando as dimensións, non? Neste caso, pois non acontece desde o punto de vista xornalístico. É certo que sí, mellorou a cantidade e a calidade de información sobre fútbol feminino, pero probablemente non na mesma contía, na mesma proporción que evolucionou o propio fútbol femenino, o xeito de xogar un equipo, mellores xogadoras, mellores concepcións tácticas, mellor calidade de xogo, tanto é así que hoxe en día ti te vas a ver un partido de fútbol femenino, incluso este ano, que teño visto tamén varios, do terceiro chanzo do fútbol estatal, como é a Primeira Nacional, e disfrutar porque estás vendo cousas que teñen moito xeito e que incluso tácticamente poden ter tanta calidade ou máis que partidos de terceira división de fútbol masculino. Que pasa? Bueno, se o traemos a Galiza, entón aínda vemos que as falencias, as carencias son maiores, non? Non hai programas definidos, hai sí, ao mellor seccións dentro de programas que tratan o fútbol feminino, tal, pero un programa que realmente poda darlles voz para todo o fútbol femenino galego, non ao mellor pois que en Vigo se faga unha determinada cousa basicamente sobre fútbol vigués, tal, pero sobre fútbol femenino galego en xeral non hai nada. Entón, esa foi a idea e afortunadamente atopamos a Radio Fene, te atopamos a ti como director, atopei a Manel, e entón, pois nada, pode ir adiante, e o que a idea é que o fútbol femenino teña unha voz e, como vai a dicer o subtítulo do programa, estar con elas, non axudarles porque elas son suficientemente capaces para facelo, pero estar con elas para acompañalas e que non camiñen soas, como di a canción, non?
Manel, mucha calidad, como colabora con este proxecto de fútbol femenino?
Bueno, mucha calidad, como ben sabedes vos, pois é un sitio web colaborativo onde toda a xente que participa o fai dunha maneira entusiasta e dunha maneira colaborativa. En este caso, pois a través de Carlos, que tamén un entusiasta, que a mí me gustaría defender un pouco a esta postura que comentaba Carlos, non, de mirar polo fútbol femenino, non, que sempre estuvo un pouco e sigue estando, non. Entonces aí digamos que puxémonos de acordo, non, en que estábamos de acordo que o principal era darlle voz, joder, a este fútbol femenino. Aquí na comarca temos a suerte, bueno, temos varios equipos, non, pero non temos pois equipos de, digamos, de nivel, non, dentro do fútbol femenino, e tamén a nivel galego, por supuesto, a nivel de Ferrolterra, tratar de darlle pulo, de darlle voz. E aí é onde nosotros pois encaixamos, digamos, no proxecto, e pensamos que podíamos colaborar, e así é. Bueno, darche as gracias a ti tamén, a vos e a Radio FEN, Radio Fusión, por permitirnos esta plataforma na que esperamos todos xuntar voces para que o fútbol femenino, tanto galego como de Ferrolterra, teña un oco máis nos medios de comunicación.
Na actual situación do coronavirus, a Federación aínda non tomou unha decisión sobre o fútbol base neste primeiro semestre do 2021. Manel, ti como ves a situación?
A ver, a situación está mal a venda a todos, non? A pandemia sigue galopando, non? Pero bueno, eu teño que dicir que eu son dos que pensa que... A ver, non quero que se me interprete como favorable ou desfavorable a que as competicións do fútbol na categoría que sexa podan dar inicio ou non, sino que eu penso, o que penso é, mirando a sociedade, o resto de deportes están activos, incluídas as categorías de base, o resto de actividades tamén. Se houbera que parar o fútbol en algún momento, habería que parar a sociedade, porque teríamos de novo un confinamento que non nos permitiría a ninguén pois facer nada de nada. Entón, visto desde esa perspectiva, habería que decir que o fútbol pois podería estar funcionando, como están outras comunidades, que a mellor están ainda peor que nós aquí, non? Dito isto, pois o fútbol base nas competicións locais e demais non ten, digamos, un leitmotiv tan grande para os clubes, non, como para que, bueno, pois en plena pandemia pois se teñan que poñer en funcionamento. De feito veuse cos aficionados, non, a Segunda Galicia, de Ferrolterra, todos os clubes prácticamente, a excepción de un ou dous, optaron por non xogar. Unha postura que tamén, bueno, pois parece pola súa parte lógica, non? Pero, sin embargo, en canto te vas a primeira, incluso regional, que non está en marcha, pero que en Ferrolterra, excepto Cedeira, o resto de equipos optaron por participar, non digamos nas categorías de base de ligas galegas e nacionais, non? Donde todos os equipos, 100%, están dispostos a xogar. De feito, onte mismo, tiñamos aquí na comarca varios amistosos, onte antonte, varios amistosos de equipos das ligas galegas, non? Entón, me preguntabas polo fútbol base comarcal, eu penso que está difícil, non, que arranque. Non o digo eu, o dicen os propios federativos, que bueno, que xa prácticamente o ano a nivel competición estará perdido. Pero, como ben comentabas ti tamén, pois fora de micro, hai a posibilidade, non? Parece ser que a Federación tenga, pois, ou contempla, pode contemplar a posibilidade de que algún tipo de, non sei se de torneo ou de mini competición ou algo se poda chegar a disputar, mellorando a pandemia, supoño, e que os rapaces pois podan ter algo este ano, non? Que ojalá o puidéramos ter todos. Como última cuestión, a mí me gustaría destacar que tamén, hasta onde eu chego, todos os estudiosos do tema, digamos, recomendan que os rapaces non estén na casa, non? Dentro do que se poida, que fagan o maior deporte posible, non? Ahora mismo eu vexo rapaces nas calles xogando ao que lles cadra. Quero dicir, non sei se máis alonxados ou menos, pero os cativos tenden a esas cousas, non? E máis despois dun confinamiento. En ese sentido, penso que o fútbol, xa dicen, igual que outros deportes, podría contribuir, non, a que estén menos coa Play, menos coa tablet, menos co móvil, que xa dabondo estaban cando había fútbol. Imaginadevos agora, metidos na casa, sin actividade física, non? Penso que podería ser factible que os nenos, non sei se a través das competicións oficiais ou a través de que os clubes propoñan pois días de entrenamento ou algún tipo de actividade, non? Que, por outro lado, os clubes, digamos que están para iso tamén, non? Antepoñendo, por suposto, a seguridade, os protocolos e todo o que as autoridades sanitarias manden, digamos, en este momento. Pero dentro deso, pois, intentar facer o máis posible, non?
O mundo do deporte ocupou estes minutos na sintonía de Radio Fene no 107.7 da frecuencia modulada. Carlos Castro e Manel Díaz, moitas grazas.
Grazas a vos.